deschidem cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 45, pagina în Biblie 52. Și vom citi de la versetul 1 la versetul 15 și vă invit să vă ridicați să citim acest cuvânt. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine! Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și au duceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Privim la câteva condiții pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră. Sfânta Scriptură ne adeverește această mare minune, și anume că Dumnezeu, în cartea Lui, atunci când am fost creați în pântecele mamei noastre, în cartea Lui, El a scris toate zilele pe care ni le-a rânduit. A scris toată viața noastră. Și ce a scris acolo Domnul? Locul unde ne vom naște, familia în care ne va rândui, țara în care ne va rândui. Și ce a mai scris acolo Domnul? Faptele de slujire pe care El le-a pregătit mai dinainte pentru noi ca să umblăm în El. Acest lucru trebuie să fie pentru noi, pe de-o parte, o mare mângâiere. Să știm că Dumnezeu a făcut planuri pentru viața noastră. Pe de-o parte, trebuie să fie o mare mângâiere, pentru că asta înseamnă că noi nu trebuie să alergăm să dăm din coate ca lumea, ci noi trebuie să căutăm să avem o relație bună și apropiată cu Dumnezeu, pentru că nimic și nimeni nu-L poate opri pe Dumnezeu să-și împlinească planurile Lui bune cu noi, decât doar noi înșine. Nimeni și nimic nu va putea să împiedice planul bun pe care Dumnezeu îl are cu viața unui om, decât doar omul respectiv, prin alegerile lui greșite. Pe de o parte, acest lucru trebuie să fie o mângâiere pentru noi și să stăm astfel liniștiți în mâna Domnului, să ne facem doar ceea ce ține de noi, adică să ne apropiem de Domnul, să cerem Domnului sfințirea Lui peste viața noastră și să umblăm cu Domnul fiecare zi. Pe de altă parte, acest adevăr trebuie să fie pentru noi un prilej de căutare. Dacă Dumnezeu a făcut planuri și are faptele pregătite pentru noi să umblăm în ele mai dinainte, avem și noi responsabilitatea ca să cerem lui Dumnezeu să ne descopere ce a făcut El pentru noi. Cum am putea să umblăm în ce a pregătit Dumnezeu dacă nu ne-ar descoperi El ca să știm ce avem de făcut. Pentru că noi nu umblăm cu ochii închiși. Căci cel ce umblă cu ochii închiși este ca unul care a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și noi, prin ajutorul Domnului, dacă creștem spiritual, atunci Domnul ne va ajuta să înțelegem și ne va vorbi și vom cunoaște ce are El de făcut. Așadar, Dumnezeu ne descoperă în Scripturi că El are deja planurile făcute pentru viața noastră. M-am gândit, uitându-mă la viața lui Iosif, să aduc înaintea dumneavoastră 7 condiții pe care Iosif le-a împlinit în viața lui și care i-au dat acest har din partea lui Dumnezeu ca el să-și împlinească destinul lui, el să umble în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru viața lui și să-și desăvârșească lucrarea. Dumnezeu, de partea lui, el își dorește din toată inima ca să-și împlinească cu noi planurile lui. Dar oare se împlinesc aceste planuri cu orice om? Răspunsul este că nu. Multe dintre ele le putem zădărnici prin alegerile noastre greșite, prin neascultare, prin trăirea în firea pământească, prin trăirea după voia noastră. De aceea Domnul Iisus a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, de voia lui. Dar cum, Doamne, să mă lepă de voia mea? Ce poate fi mai bun în lumea asta decât voia mea? Poate zice cineva, nu? Ce poate fi mai bun? Și răspunsul e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru viața ta este infinit mai bună decât voia ta pentru viața ta. Voia lui Dumnezeu pentru viața mea este cea mai importantă. Pentru că Domnul Iisus spunea că nu oricine zice Doamne, Doamne va intra în împărăție, ci acela care va face voia Tatălui meu care este în cer. Adică omul acela care își va supune viața lui planurilor pe care Dumnezeu le are cu privire la el. Le va căuta și își va închina viața lui Dumnezeu astfel încât să poată să împlinească planurile acelea ale lui Dumnezeu. Planurile acestea au în vedere câtă vreme suntem în viață. Dacă suntem în viață acum și suntem aici prin harul lui Dumnezeu, înseamnă că planurile lui Dumnezeu cu viața noastră încă nu s-au terminat. Poate pe unele dintre ele din trecut le-am ratat, le-am pierdut, într-un fel sau altul, și eu și dumneavoastră. Anumite fapte de slujire, mai mici sau mai mari, anumite lucrări, poate că le-am zădărnicit. Dar dacă suntem în viață, asta dovedește că Dumnezeu mai are de lucrat cu noi. Suntem încă în planul Lui. Planul Lui nu s-a oprit în dreptul tău și în dreptul meu. Este adevărat că planul lui Dumnezeu se poate opri. Și știți când se oprește planul lui Dumnezeu în dreptul unui om? Când omul alege să iasă din planul acesta. De exemplu, se întoarce tânărul la Dumnezeu. Dorește, e născut de nou, primește botezul în apă și vine și o vreme slujește Domnului cu râvnă și vine la casa Domnului. Dar după o vreme, diavolul care veghează și el ca să ne încurce, reușește să-l prindă pe bărbatul sau femeia respectivă într-un păcat. Și omul se dă înapoi și renunță la a mai merge pe calea lui Dumnezeu. În momentul în care omul alege să dea înapoi și să renunțe, Dumnezeu apasă pe stop sau pe pauză în planul pe care îl are de derulat în viața celui om. Pentru că planurile lui Dumnezeu continuă să se deruleze în viața noastră în măsura în care noi suntem de acord cu aceasta. Și spunem, Doamne, eu doresc ca planurile tale și le caut și îmi dedic viața împlinirii lor. Uitați-vă la Iosif. Iosif încă din copilăria lui a fost diferit de frații lui. Iacov a spus cuvântul lui Dumnezeu la toți frații lui Iosif. Dintre ei, doar despre Iosif ni se spune că tânărul acesta a pus la inimă cuvintele lui Dumnezeu din gura tatălui lor, Iacov, și tânărul acesta mereu și mereu se ducea și vorbea cu tatălui și spunea, tată, frații mei mai mari, nu se poartă așa cum ne înveți tu. Nu iau seama. Iată purtarea lor. Și pentru că Iosif a pus la inimă cuvintele lui Dumnezeu pe care le spusese tatălui, Dumnezeu a văzut acest lucru. Și atunci i-a dat o descoperire. I-a dat un vis. Și prin visul acela Dumnezeu i-a vestit o parte din planul pe care l-avea cu viața lui Iosif. După o vreme, pentru că Iosif s-a bucurat și a mărturisit familiei lui descoperirea lui Dumnezeu și Iosif a continuat să rămână credincios și să lipească de Domnul, Dumnezeu îi descoperă din nou și întărește planul pe care l-are cu viața lui. Și îl vedem în capitolul 45, după 13 ani de închisoare, de robie, îl vedem pe Iosif la 9 ani după eliberarea lui și după punerea lui în slujba și în planul rânduit de Dumnezeu pentru vremea aceea, îl vedem înțelegând planul de plin, fiind într-o stare bună acum, bucurându-se de înțelegerea acestui plan și mergând înainte pentru ca Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea. Ce l-a făcut pe Iosif, în pofida la toate greutățile din viața lui, să poată să ajungă în momentul acela de biruință, în momentul acela de încununare, în momentul acela prin care Dumnezeu a putut să-și împlinească planurile lui cu el într-un mod desăvârșit și să-l facă un izbăvitor și o binecuvântare pentru poporul lui? Ce l-a făcut pe Iosif? În primul rând, Iosif a avut o relație apropiată cu Dumnezeu. Iosif a căutat și a dorit și a investit într-o relație apropiată cu Dumnezeu. El putea să-și dorească prietenia fraților lui mai mari. De obicei, în familie cu mulți copii, copiii mai mici caută să fie plăcuți copiii fraților mai mari. De ce? Ca să fie cu ei. Dacă la mai mare vorbește urât, la mai mic zice și el, ca să-i fie plăcut la mai mare. Și tot așa, ca să fie în prezența lui, pentru că fratele mai mare e important și frații mai mari. Iosif n-a făcut așa. El a înțeles chemarea lui Dumnezeu și el și l-a făcut prieten pe Dumnezeu. Și s-a apropiat de Dumnezeu într-atât încât a ajuns să fie un singur duh cu el. La 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 17, cuvântul Domnului spune că cine se apropie de Dumnezeu se face un singur duh cu el. Și uitați ce spune la Geneza 41 cu versetul 38 despre Iosif, ce spune Faraon, un om idolatru, un om care era prezentat ca un zeu, căruia i s-aducea închinare. Uitați ce spune Faraon despre Iosif. Geneza 41, versetul 38. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Iată, Iosif a avut o așa o apropiere de Dumnezeu în rugăciune, încât Dumnezeu a pus în el Duhul lui. Iosif s-a făcut un singur duh cu Dumnezeu. Când noi în adunare spunem despre cutare, fratele cutare este Duhul lui Dumnezeu în el. Sora cutare, spunem, se vede că este Duhul lui Dumnezeu în sora aceasta. Ce bine e să avem astfel de mărturisiri. Ce bine este să putem să spunem cu gura noastră astfel de cuvinte și să fie pe drept. Dar să spună oameni din lume. De câți dintre noi am spus vreodată vreun om din lume, privind la noi, în tine este Duhul lui Dumnezeu, să poată să spună cineva. Acesta a fost Iosif. Păgânul acela, care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, a văzut că în el era Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. O relație apropiată cu Dumnezeu a fost secretul biruinței lui Iosif. Pentru că prin Duhul Sfânt și prin relația asta apropiată cu Dumnezeu, el a putut să ducă până la capăt planul pe care Dumnezeu l-a avut cu viața lui. O a doua condiție care a fost de mare ajutor lui Iosif și care ne este de mare ajutor și nouă este acceptarea cu răbdare a felului de a lucra a lui Dumnezeu. Proverbe 23 cu 26 spune cuvântul Domnului, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Ce sunt căile Domnului? Căile Domnului sunt felul lui Dumnezeu de a lucra. Dumnezeu spune acolo, fiule, fiică, dă-mi inima ta și caută să-ți găsești plăcerea în felul meu de a lucra. Păi a fost bun felul de a lucra lui Dumnezeu cu Iosif? Vă întreb, a fost bun? Dar eu vă întreb, oare Dumnezeu a lucrat așa? Eu observ, frați și surori, în Biblie, că Dumnezeu permite diavolului și permite răului o așa o măsură prin care Dumnezeu, luându-o în mâinile lui, să o transforme într-un bine și o binecuvântare. Oare credeți că Dumnezeu a pus în inima fraților lui Iosif ura față de Iosif? Cine pune ura? Diavolul. Nu Dumnezeu a pus în inima lor gândul să îl omoare și mai apoi să-l vândă, ci diavolul. Diavolul a venit ca să distrugă, diavolul a mirosit planul lui Dumnezeu, l-a văzut pe Iosif că era diferit și atunci i-a stârnit pe cine altcineva. Nu pe dușmanilor, nu pe vrăjmașilor, nu pe vecinilor, ci chiar pe frații lui împotriva lui. Diavolul i-a stârnit. Dumnezeu a văzut asta. Și Dumnezeu a supravegheat ca diavolul să nu poată să îi ia viața. Dar apoi când diavolul a văzut că nu poate să ia viața, tot să facă ceva. Le-a pus în inimă gândul să-l vândă, ca odinioară lui Iuda, gândul să-l vândă, diavolul l-a pus pe Domnul Iisus. Și l-au vândut pe Iosif. Și a fost greu pentru Iosif. Și Biblia spune că Iosif plângea și se tinguia și îi ruga. Frații lui spun asta după ani și ani de zile de frământări, de mâna Domnului care a apăsat peste ei și aduc aminte, vă aduceți aminte cum ne ruga. De aceea vin aceste lucruri peste noi, spuneau ei. Și apoi 13 ani de robie și de închisoare. N-au fost ușori, a fost greu. Însă Iosif a așteptat și a acceptat felul lui Dumnezeu de a lucra. N-a înțeles. Și cred că n-a înțeles pentru că cu 2 ani înainte să le libereze, a vorbit cu paharnicul și a spus: când Dumnezeu te va elibera din închisoare după cuvântul meu, pune o vorbă bună la faraon că pe nedrept sunt ținut aici. N-a înțeles Iosif. Dar nici n-a cârtit, nici nu s-a răzvrătit, nici nu s-a îndreptat spre păcat. Ar fi putut să zică: Doamne, dacă așa lucrezi Tu, păi dacă tinerețea mea am devenit un rob și un pușcăriaș, fără să fiu vinovat, dacă așa lucrezi Tu, atunci nu sunt vinovat, că mă îndrept și eu spre păcat. Și acum fac și eu. N-a făcut așa. Și fiindcă el a acceptat felul de lucru al lui Dumnezeu care a fost greu de acceptat, Dumnezeu a putut să-l prelucreze și Dumnezeu a putut să facă din Iosif un vas de cinste folositor stăpânului său, slăvit să fie Domnul. O altă condiție care a împlinit-o Iosif a fost că el s-a separat de tot ce i s-a părut rău și a stat biruitor în ispite. Fraților, Iosif n-a avut Biblia. Primele cărți ale Bibliei le-a scris Moise. Și Moise avea să vină peste încă 430 de ani. Iosif nu avea Scriptura, dar avea cuvântul lui Dumnezeu prin gura lui Iacov, care a transmis de la tatălui și celălalt de la Avram toate lucrurile legate de planul lui Dumnezeu. Nu era cuvântul scris, era cuvântul care fusese decât auzit și el și l-a pus în inimă. Și Iosif, fără să aibă cuvântul scris, din relația lui cu Dumnezeu a înțeles că el trebuie să fie sfânt, a înțeles că el nu trebuie să-și întindă mâna spre păcat, a înțeles că el, când nevasta lui Potifar l-a ispitit, că el trebuie să stea în picioare. Și ne spune cuvântul Domnului că măcar că nevasta lui Potifar îi vorbea în fiecare zi, în fiecare zi l-a ademenit și l-a ispitit, Iosif nu a cedat din pricina relației lui cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt care era în el, n-a cedat păcatului și a rămas în picioare. Ca planurile lui Dumnezeu să împlinească cu viața noastră, e nevoie, pe lângă o relație apropiată cu Dumnezeu, care să ne facă un singur duh cu El, pe lângă să acceptăm cu răbdare felul dificil în care Dumnezeu lucrează uneori și care îngăduie Dumnezeu uneori în viața noastră, trebuie și noi să ne separăm, să stăm biruitori în ispite, să nu cădem în ispite. Domnul este Cel ce ne dă putere, dar alegerea de a cădea sau nu o avem noi. Oricine păcătuiește, fraților, ori de câte ori tu sau eu am păcătuit cu ceva, a fost o alegere a noastră. Noi am ales să spunem da în fața ispitei. Și când facem așa, planurile lui Dumnezeu au de suferit, Dumnezeu nu poate să lucreze, va trebui din nou să ne modeleze, din nou să ne curățească, din nou să ne aducă la pocăință, din nou în loc grabnic să fim niște vase pregătite pentru slujire, din nou va trebui să ne pună în alte procese și să lucreze mai departe în noi. O altă condiție ca planul lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră este disponibilitatea de a sluji chiar în vremea necazului. Uitați-l pe Iosif în închisoare. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temniță, temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorât astăzi? Ce este asta la Iosif? De ce s-a dus la ei dimineața? De ce n-a stat să doarmă până la 9, la 10? De ce s-a sculat dimineața și s-a dus în celula acelor demnitari? De ce? Ca să slujească, fraților. Iosif era în vremea necazului lui, era în pușcărie, era pușcăriaș, nu era angajat acolo. Nu-și lua salariul și ieșea afară la familia lui. Era în închisoare, era pușcăriaș. Și în loc să se lase doborât de amărăciune și de nedreptatea care i se făcuse, Iosif se scoală de dimineață și zice: Doamne Dumnezeule, ce vrei Tu să slujesc astăzi? Și primește călăuzire, du-te la noi pușcăriași care au fost puși, și se duce la celula lor și intră acolo și le dă binețe de dimineață și vede tristețe pe ochii lor și le spune: de ce sunteți triști? Dacă el era trist, i-ar mai fi întrebat de ce sunt triști? Un om trist nu-i mai vede pe el. Își plânge numai lui de milă. Eu sunt trist, vai de mine, eu și numai eu și ceilalți, nimeni nu mă înțelege, voi toți sunteți bine, eu sunt cel mai amărât, nimeni nu mă înțelege, și fiecare ne plânge de milă și nu mai vedem pe alții. Dar Iosif s-a dus acolo, în necazul lui, a fost gata să slujească. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu avea atitudinea asta să slujească în necaz, nu în bucurie? Că noi zicem: Doamne, dacă mă fac sănătos să slujesc. Doamne, dacă sunt bine, slujesc. Doamne, dacă voi fi acceptat de frați și surori, slujesc. Doamne, dacă îmi dai, slujesc. Dar dacă nu, Iosif n-a avut nimic din toate astea. Și totuși, în mijlocul necazului lui, el a zis: Doamne, e o nouă zi, eu vreau să te slujesc după planul Tău. Și fiindcă a avut atitudinea asta, Dumnezeu l-a călăuzit, Dumnezeu a descoperit apoi însemnătatea viselor. Și aceasta a fost un pas important în planul lui Dumnezeu de a-l ridica de acolo. Slăvit să fie Domnul! O a cincea condiție ca să împlinească planurile lui Dumnezeu și cu viața noastră este iertarea celor care ne-au greșit. Gândiți-vă cum n-a venit diavolul la mintea lui Iosif și cum firea lui n-a fi venit la el. Tânăr la 17 ani să fi vândut rob. Robii nu aveau condițiile care noi ni le închipuim astăzi. Erau duși ca animalele, dezbrăcați, expuși în public ca să fie vânduți. N-aveau drepturi, dacă se îmbolnăveau, îi lăsau să moară de multe ori. Dacă îl omora, nu-i cerea nimeni socoteală stăpânului. Nu putea să zică: știi ce, stăpâne, mai munci nu știu câte ore, dăm să mănânc. N-avea niciun drept dacă stăpânul nu-i dădea să mănânce, nu mânca. Groaznic! Și toate aceste lucruri, crezi că n-a venit diavolul la el? Din cauza fraților tăi. Frații tăi te-au adus în nenorocirea asta. Crezi că n-a fost frământat Iosif în inima lui? Crezi că n-a avut de luptat cu gândurile acestea? Crezi că n-a avut de luptat cu neputința de a ierta nedreptatea imensă care i se făcuse? Ba da, dar el îl avea prieten pe cel preanalt. Și el s-a dus și i-a spus necazul celui preanalt și a plâns. Și s-a rugat până când Dumnezeu i-a dat puterea să ierte și să aibă o inimă liberă. De unde știu? Păi dacă nu i-ar fi iertat pe frații lui și ar fi păstrat amărăciunea și ura în inimă, nu i-ar fi descoperit Duhul Sfânt nimic. Că nu ai o inimă liberă de neiertare și de orice formă de păcat, Duhul Sfânt nu te poate folosi nici în predică, nici în cântare, nici în prorocie, nici în dărnicie. Nu mai e călăuzire, nu mai am călăuzire. Da, poate voi putea să predic, dar voi predica din firea pământească și ce iese din fire, în loc să mângâie, să ridice, să înalțe, doboară și întristează. Tot ce e din fire, doboară și întristează. Iosif a putut să biruiască, să aibă o inimă curată și liberă, să ierte și Dumnezeu i s-a descoperit mai departe și l-a folosit mai departe. Slăvit să fie Domnul. Și chiar și atunci când îi șicanează un pic pe frații lui cu paharul acela, cu aurul care, și argintul care îl pune înapoi în gura sacilor, n-a făcut asta să răzbune pe ei, ci a făcut asta să îi încerce, să vadă dacă Dumnezeu i-a schimbat sau nu, să vadă dacă mai poate avea încredere în ei. Și a văzut că Dumnezeu îi schimbase. În acești 13 ani, nu 13 ani, că mai trecuseră încă 9, 13 plus 9, adică 22 de ani, în acești 22 de ani mâna Domnului apăsase, mâna Domnului modelase și acum frații lui erau alți oameni. Uitați-vă la ei. Sunt gata să se sacrifice unii pentru alții. Nu-l lua rob pe cutare, ia-mă rob pe mine. M-am pus chezaș pentru el, ia-mă pe mine rob. Nu mai erau acum gata, vinde-l, să luăm banii, să ne distrăm. Ci erau gata să-și dea viața unii pentru alții. Și a văzut prin asta Iosif schimbarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Iată, ca planurile lui Dumnezeu să poată duce la... mai departe în viața noastră, trebuie și noi să iertăm pe cei care ne greșesc. Vrând nevrând, frați și surori, greșelile vin, în vremea asta nu vin din afara bisericii. În vremea asta greșelile vin unii față de alții aici. Că suntem nedesăvârșiți, că dacă nu veghem, vrăjmașul ne poate folosi printr-un cuvânt, o vorbă, o atitudine, o vorbire pe la spate. Și toate aceste lucruri aduc răni și toate aceste lucruri avem nevoie să ne eliberăm de ele, să iertăm și să ne vindecăm inima. Un om care a iertat nu mai reproșează, nu mai aduce aminte, trebuie să avem și noi o mare aibă uitării, cum aruncă Dumnezeu păcatele noastre și nu-și mai aduce aminte și noi suntem chemați să nu ne mai aducem aminte de păcatele celor care ne-au greșit. Și o dovadă că am iertat este că nu ne mai aducem aminte și nu mai repetăm și reproșăm ce ne-au făcut alții nu știu cât timp în urmă. Asta e dovada că am iertat. Când noi n-am iertat, dovada că n-am iertat este că spunem mereu la alții ceea ce ne-au greșit alții în trecut. Aia e o dovadă de neiertare, aia e dovadă că inima noastră nu s-a vindecat și noi trebuie să rezolvăm problema asta, că altfel Dumnezeu nu-și poate duce planul la bun sfârșit cu noi și nu numai că nu-și poate duce planul, dar nici nu putem intra în cer așa. N-avem cum să intrăm așa. De aceea Domnul ne cere ca și condiție să iertăm și tot ce ne cere El, tot El ne dă și puterea să o facem când alegem să o facem. Cu a șasea condiție o vedem la Geneza capitolul 41, versetul 16. Îndrăzneala de a mărturisi numele Domnului și voia lui Dumnezeu fără teamă. Iosif cu un cuget curat, chemat acum de faraon ca să-i tălmăcească visul. Și merge în fața idolatrului faraon, care era considerat zeu și îi s-aducea închinare, s-ar dea tămâie în cinstea lui. Și faraonul îi vorbește de sus ca un atotputernic, am auzit că tu tălmăcești visele. Și Iosif se stă drept și îi spune, nu eu, ci este un Dumnezeu în ceruri. Cuvintele acestea erau un afront, erau o jignire la adresa lui faraon. La adresa și în prezența lui faraon nu trebuia să pomenești de alți dumnezei, pentru că îl jigneau pe el. El era acolo zeu. Și Iosif nu se teme și spune, nu eu, este un Dumnezeu în cer. Dumnezeu va da un cuvânt prielnic lui faraon. Putea să-l coste viață, nu s-a temut. El a vestit numele Domnului, se știa cu cugetul curat, se știa liber și credea din toată inima că prin voia lui Dumnezeu era acolo. Și Dumnezeu l-a susținut și l-a binecuvântat. Îndrăzneala de a mărturisi numele Domnului fără rușine de oameni și fără teamă. Dacă noi nu ne îmbrăcăm cu îndrăzneala asta a unui cuget curat și nu mărturisim numele Domnului în familia noastră, între rudele noastre, între vecinii noștri, oriunde ne-ar pune și ne-ar trimite Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să lucreze, să-și împlinească planul. Nu poate. Are nevoie de mărturia ta, are nevoie de mărturia mea, are nevoie de făclia ta aprinsă și de făclia mea aprinsă. Prin ea Dumnezeu va lucra, slăvit să fie Domnul. Dar pentru asta trebuie să fim aproape de Dumnezeu, că, fraților, dacă trăim o viață cu compromis, zilnic, mânie, iuțime, vorbe necugetate, atitudine, nu știu cum, o inimă tulburată, nu poți să mai spui nimica de Dumnezeu. Nu poți, că n-ai o mărturie sau n-am o mărturie bună, nu poți să mai spui. Dar dacă îți păstrezi o relație bună cu Domnul în fiecare zi, nu la biserică, și vine momentul în care Dumnezeu vrea să-ți deschizi gura, să-mi deschizi gura, că e planul Lui să frostești atunci câteva cuvinte, atunci le poți spune. Pentru că ești în pace cu Domnul, pentru că ai dat dovadă în viața ta, în jurul tău, că ești un om al lui Dumnezeu, un bărbat, o femeie al lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu se va folosi de cuvintele acelea. Se va folosi. Zilele trecute m-a sunat cineva și am simțit că trebuie să-i spun ceva. Și i-am spus așa, trecea pe niște probleme materiale și am spus, uite, Dumnezeu știe că tu ești acolo și ești acolo din pricina numelui Lui. Și Dumnezeu știe că nu ai unde să lucrezi și ce să faci ca să-ți câștigi pâinea. Dar tu fă ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Tu du-te în cămăruță și mijlocește pentru lucrarea Domnului. Tu fă ce ține de tine, ostenește-te în ce ți-a dat ție Dumnezeu. Astăzi m-a sunat și zice, vreau să spun că atunci Dumnezeu a vorbit prin tine. Am pus la inimă, am început să fac. Și acum Dumnezeu i-a pregătit și o sumă de bandă care avea nevoie să-și facă acolo lucrare. Și era întărit în credință și se bucura de asta. Dacă când mă suna și m-ar fi prins într-o stare tulburată, că i-am zis vreun cuvânt nepotrivit soției, că m-aș fi certat cu vreun copil sau cine știe ce alt lucru, și nu aș fi avut disponibilitatea și atenția ca să mă las călăuzit de Duhul Sfânt să spun cuvintele acelea. Și nu numai asta, că omul ăsta e cam greu de sfătuit. Știți că sunt câte unii oameni care nu prea primesc cuvântul. Dacă le spui ceva, au tendința să sară în sus pe tine și să te bombardeze după aia și să zici, bă, mai bine nu ziceam nimic. Și el uneori avea atitudinea asta. Și a trebuit să-mi înfrâng un pic temerea asta, că dacă am să-i spun așa, să nu sare pe mine. Păi, da, eu fac, ce știi tu, e ușor să spui, ție ți-e ușor să-mi spui sau cine știe ce. Dar am zis, Doamne, fac așa, că așa am simțit. În credință, că dacă va fi să-mi iau, să scoată sabia la mine faptul că mi-am permis să-l sfătuiesc, asta e, l-am făcut ce mi-ai dat. Și totuși Dumnezeu a rânduit să nu fie așa. Doar că mă temeam și tăceam. Pierdeam ceva, ceea ce avea Dumnezeu în plan. Trebuie, fraților, să avem această încredere în Dumnezeu. În fața situațiilor a vieții, să avem curajul să rostim voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este asta. Și în ultimul rând, a șaptea condiție este să acționezi la vremea rânduită de Dumnezeu. Cum adică? Voia lui Dumnezeu, frați și surori, se face în felul lui Dumnezeu și la vremea rânduită de El. Uitați-vă la Iosif. La vârsta de 30 de ani, Dumnezeu îl ridică și îl pune conducător peste Egipt. Urmează 7 ani de mare belșug. Ce crede? S-a dus Iosif acasă la frații și la tatălui în acești 7 ani de mare belșug? Era liber, era mai mare peste Egipt. Putea să-și ia carul și să ducă la ei să le spună, uitați unde m-a pus Dumnezeu. N-a murit, era dor de tatălui, era dor, cred că, și de frații lui, că a plâns cu plângere mare aici și i-a plâns pe gâtul lor, i-a îmbrățișat, i-a încurajat. Era dor, era dor de ei. 7 ani, frasor, nu s-a dus. A stat în Egipt liniștit. De ce? Fiindcă știa că trebuiau ei să vină la el. Așa era profeția. Așa fusese în vis. Ei veneau la el. Și a trebuit să aștepte 7 ani. Și după 7 ani au mai trebuit să aștepte încă 2. În capitolul 45 pe care l-am citit spune, iată, sunt 2 ani de când bate foametea, bântuie foametea și urmează încă 5. Atunci era vremea lui Dumnezeu. Încă 9 ani Iosif s-a stăpânit, a așteptat vremea lui Dumnezeu. Și când a venit ziua ca să se descopere fraților lui, atunci Biblia ne spune, Duhul Sfânt ne spune interesant aici, zice, nu s-a mai putut stăpâni. Dacă nu era voia lui Dumnezeu, s-ar fi putut stăpâni și atunci. Dar fiindcă era vremea lui Dumnezeu, Iosif și-a dat frâu sentimentelor, s-a dus, a strigat, a plâns, i-a îmbrățișat și a chemat pe tatălui acolo. Așa a lucrat Dumnezeu în viața lui. Și eu cred că și noi avem nevoie, pentru planurile pe care Dumnezeu le are pentru viața noastră, Avem nevoie de o relație apropiată cu Dumnezeu. Să ne apropiem de El. Ne apropiem de El citind, ne apropiem de El rugându-ne în cămărâță. Cine se apropie de Domnul se face un singur duh cu El. Avem nevoie să ne facem un singur duh cu El ca să putem, ca planurile Lui să se împlinească, să îi le cerem, să ne rugăm să ni le descopere. Apoi avem nevoie să acceptăm cu răbdare felul de a lucra lui Dumnezeu. Uneori ne rugăm pentru un anumit lucru și Dumnezeu lucrează într-un mod total diferit de care ne-am aștepta. Să ne încredințăm în mâna Domnului. Să ne lăsăm purtați de El, să ne lăsăm zdrobiți de El, că El ne pregătește. Uneori ne rugăm și ne dorim să fim vase folositoare în mâna Domnului și Dumnezeu îngăduie peste noi lucruri pe care nu le înțelegem. Dar să ne încredem în Domnul și să acceptăm modul Lui de a lucra, că nu o face spre pierzarea noastră, ci o face spre modelare, spre greutatea noastră, ca să poată să ne folosească mai târziu într-un mod în care El să fie slăvit. Apoi să ne separăm de tot ce ni se pare rău și nu numai de ce ni se pare. Că am observat un lucru, sunt unii cărora li se pare rău lucruri pe care Biblia nu ne spune că sunt rele. Dar altele despre care Biblia ne spune că sunt rele, alea nu li se pare că sunt rele. Asta este o cursă și un întuneric. Ce spune cuvântul că e rău? Păi frate și soră, hai să fie rău și pentru mine și pentru tine. Dacă spune cuvântul că e rău asta, păi asta să fie rău și să nu-l mai facem. Iar ce spune cuvântul că nu-i rău sau lasă la alegerea la fiecare, atunci să lăsăm și noi la alegerea fiecăruia. Dar ce spune cuvântul că asta nu-i bun, să nu fie bun și să nu-l facem. Să ne separăm de tot ce ne spune cuvântul Domnului. Apoi să fim disponibili să slujim în greutățile noastre. Să nu ne închidem inimile când trecem prin greutăți și să slujim Domnului și atunci. Să iertăm, să îndrăznim, să mărturisim numele Domnului în orice situație și să așteptăm vremea lui Dumnezeu când El ne descoperă în ceea ce are El de făcut pentru noi și să facem atunci. Să venim înaintea Domnului dacă vreți și să ne rugăm pentru planurile pe care El le-a făcut cu viața noastră. Să ne rugăm Domnului, Doamne, arată-mi ce vrei Tu să fac. El va arăta numai celor ce-i cer. Dacă Tu și eu cu mine suntem nepăsători și avem planurile noastre și venim cu planurile noastre la Dumnezeu, cu agenda noastră, Doamne, uite, ăsta e planul meu, ăsta la altă, ăsta la altă, așa, atunci Dumnezeu nu va veni să-ți arate agenda Lui, fiindcă ești prea ocupat cu agenda ta. Dar dacă vom veni și vom spune, Doamne, vreau ca viața mea să pun în slujba Ta și să-mi arăți Tu ce vrei să fac, eu îmi voi supune voia mea voii Tale, atunci veți vedea că Dumnezeu e credincios și vă va răspunde, fiindcă cu mine așa a făcut. Mie mi-a răspuns și mă bucur de asta. Și Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a spus personal, nu te teme, îți voi arăta mai dinainte ce trebuie să faci. Și cred asta. Și cred. Și asta mi-a spus în vis. Și a trecut un pic de timp, a trecut vreo două luni de atunci, cred. Și nu mi-a mai arătat nimic ca Domnul. Așa, în mod special. Și acum am zis, Doamne, i-am amintit Domnului din nou, Doamne, dacă mai ai ceva nou, ce nu știu ce trebuie să fac, Tu mi-ai spus că o să-mi arăți mai dinainte. Mă încred în Tine că îmi vei arăta. Și mă încred că ceea ce spune Domnul, El împlinește. Și El este credincios. Dar noi să dorim să avem atitudinea asta și rugăciunea asta, slăvit să fie Domnul. Pentru că Domnul vrea să lucreze în familia ta, în familia mea, vrea să lucreze pretutindeni. Și El se plânge. Domnul Iisus se plânge, mare-i secerișul. Dar n-am de cine să mă folosesc. Dar de ce, Doamne, n-ai? Păi de ce? Că fiecare dintre voi aveți treaba voastră. Sunteți prea ocupați. Dar Tu să zici, Doamne, Tu, soră, să zici, Doamne, eu sunt vasul Tău, folosește-Te de mine pentru să intri cu mântuirea în familia mea. Folosește-Te, Doamne, de rugăciunile mele, folosește-Te, Doamne, mărturia mea, folosește-Te, Doamne, cuvântul care mi-l pui în gură pentru ai mei ca să lucrez mântuirea în viața lor. Dacă nu zici așa, aștept să trimeată Domnul un înger? Sau să trimeată Domnul nu știu ce vas ca să lucreze în familia ta? Nu, Domnul vrea să lucreze prin tine în familia ta. Dumnezeu vrea să lucreze prin mine în familia mea. Dumnezeu vrea să lucreze prin tine la vecinii tăi. Dumnezeu vrea să lucreze prin mine. Dar trebuie să mă aibă la dispoziție. Și ca să mă aibă, trebuie să mă pun eu. Că eu și cu tine suntem niște unelte cu picioare și mâini și vii. Că eu am unealta mea și eu îmi pun uneltele mele totdeauna la locul lor. În cele mai multe cazuri le pun la locul lor. Ca să știu când am nevoie, mă duc, știu unde o găsesc. Dar pe noi Domnul nu ne are la dispoziția Lui când vrea El. Că noi suntem vii și poate ne pune Domnul într-un loc și noi plecăm de acolo că vrem altceva să facem. Și poate Domnul vrea ca tu să te duci în partea aia și tu zici, sau eu zic, eu am treabă în partea asta. Și nu mă are Domnul la dispoziție, dar Domnul vrea să ne aibă la dispoziție. Hai să ne punem la dispoziția Lui rugăciunea asta ca să-i facem Domnului bucurie și să avem și noi bucurie că vom fi unelte în mâna Lui. Amin.
ascultat un mesaj al pastorului Viorel Manolache.